Gospod Andrej Naglič, zakon predvideva pomoč tudi verskim uslužbencem. Kako to razumete?
Veseli smo tega vladnega interventnega protikorona zakona, ker je verske uslužbence, torej duhovnike in redovnike, izenačil z podobnimi kategorijami samozaposlenih, zlasti s kulturnimi delavci. Vemo, da od 13. marca, ko je katoliška cerkev tudi začela pomagati z ukrepi pri zajezitvi epidemije, da praktično ni več mogoče izvajati obredov verske dejavnosti. Takrat je veliki spad prihodkov, ki so pomembni za preživljanje, za socialno varnost duhovnikov in redovnikov, in s tem zakonom se sedaj ta izpad dohodkov nadomešča, kar je tudi enak princip tudi za ostale samozaposlene, tudi za ostale delavce v Sloveniji. Kajti vemo, da zlasti ob mašnih intencijah, krstnih štolninah, potem tudi poročnih štolninah, ob prispevkih za razne tečaje, ki jih organizira cerkev, pa tudi nabirke sedaj v velikonočnem času, ki so namenjene za preživljanje, za socialno varnost duhovnikov, redovnikov, da vse to odpade, ker smo našo dejavnost za nekaj časa zamrznili, in je res hvalevredno, zelo dobrodošlo, da država priskoči na pomoč, enakopravno kot ostalim kategorijam zaposlenih in samozaposlenih, kot rečeno, in pomaga pri lajšanju te stiske.
Kako v celoti gledate na zakon in kaj ta kriza pomeni tudi za ohranjanje kulturne dediščine, kar cerkve predstavljajo? Gre za veliki spad sredstev, kot ste sami že dejali v teh tednih. Predvidevate, da bo se tudi na tem področju deležni kakšnih oprostitev plačila ali subvencij?
Torej, po eni strani, kot rečeno, je prišlo do izpada prihodkov pomembnih za preživljanje, za socialno varnost verskih uslužbencev, duhovnikov in redovnikov. Po drugi strani pa tudi ob vseh pušicah, ki so zlasti v velikonočnem času pomembne za obratovanje cerkve, za drževanje cerkve, za plačevanje stroškov, za tudi pokrivanje kreditov, ki so nastali, bo tudi tukaj težava za samo organizacijo, kako pokrivati te obveznosti naprej. Vemo, marsikatera župnija je šla v obnovo, pa ima kredite, je obnovila orgle, morda zgradila pastoralni dom. Vse te obveznosti ostajajo, pušic sedaj ni, ki bi to pokrivale, ker je bilo načrtovano v teh finančnih schemah, da bodo to prihodki, s katerimi se bo potem se bodo te obveznosti do dobaviteljev pokrivale. Tako da tudi upamo, da na tem področju bodo sledili kakšni ukrepi in seveda enakopravno kot z ostalimi subjekti na trgu, da bo tudi cerkvena skupnost, torej vse naše organizacije, da bodo deležne tudi neke pomoči, da bomo lahko nadaljevali z pokrivanjem vseh obveznosti, ko jih imamo, da ne bo zaradi našega neplačevanja morda prišel v stisko kdo, ki nam je pred časom neko blago dobavil ali neko storitev za nas opravil. Se pravi, pomembno tudi to, da cerkvene organizacije ostanejo likvidne v tem času solventne, da ne pride potem do nekega zamaška, do nekega zastoja v poslovnem prometu, v teh odnosih med vsemi, ki nastopamo v trgu, pa ne nazadnje so naša delovna mesta vseh odvisna od tega, da ta plačilni promet, izpolnjevanje teh obveznosti nemoteno poteka.